Gepleyer adatlı bir radiyatı. Ertiyeriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2017 yılın 11. sentyar, Hepdenin duşen ve günü. Hepdenin cemi ve dünya Türkmenleri yöpleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Olur günün sağladığın tədirliklerini dinlen. Olur lümpizmen yoksun anlı kurban tanış ediyor. NATO'nun baş sekretarı Jens Stoltenberg Demirgal Koreya'nın yadrowy raketa programmasy global howp bolup durýar diýdi we onuň global gaýtawly talap edýändigini aýtdy. Stoltenberg 10-njy sentýarda BBC bilen söhbetde bolup Demirgal Koreya'nın bolşuny gelengsizlik hökmünde häsiýetlendirdi we NATO global gaýtawlygyň bir bölegi bolmalydy. Ol Demirgal Koreya'nın öz yadrowy raketa programmalarını taşlamağı hem de inniden anrayık sinağı geçirmezliğe çağırdı. Şeyli dol Demirgal Koreya'nın sonki yadrowy raketa sinağlarının BMK'nın hoopsuzluk gengesinin bir neçe erizeli yükselini gödök bozmak kolonluğunu, oların halkarı hoopsuzluğunu ve durnukulluğunu Wekim salyanlygyny sözüne goşdy. Stoltenberg ABŞ-nyň Ýuwaşa kyýanaky Guam territoriýasyna hüjüm edilmegi NATO-nyň kollektivliğin goranç çäresine sebäp bolarmy diýen sowala jogap bermekden boyun gaçyryp, men 5-nji maddanyň bu hili ýagdaýda ulanylyp ulanylmajak barada gürrüň etjek täýärliydi. BMK-nyň baş sekretary Demirgal Koreya'nın yadro we ballistik raketa programmalary sünnäk çekişmäniň ýyllar içinde dünýäniň iň ýaman krizisi bolanlygyny aýdýar. Biz bu howpun çynlykylygynyň biri juda giç bolmaz dönüň sebäp ýodasyna atarmagyna umyt etmelip Antonio Guterres 10 sentýarda Fransuz gazetinde çap edilen söhbetdeşligini aýtdy. Bu biziň ýyllar içinde ýüzbe-ýüz bolan iň çynlykaý krizisimiz diýip ol özüniň ören arada galanlygyny hem sözüne goşdy. Geçmişde bizde gov oylansılan karardan son uruşların başlanan vakti de var deyip olaydı. Emma bizde dartkınlaşmalar ve uruhu hastalık neticesinde turan konfliktler hem var deyip olaydı. Guterres, Pekinyanın yadro ve ballistik raketa programmalarını toktatmak hem de hoopsuzluk gengesinin kararlarını sıylamak gerekliydi. Şeri de biz her edip kesip edip hoopsuzluk gengesinin bütövüylüğünü saklamalı. Sebebi bu bizim ravaşlık mümkünçülükleri olan ve diplomatik başlanışları amala asırıp bilecek yeketek kuralımız olup duruyor deyip olaydı. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan telefon söhbetdeşliginde regional howpsuzlyk meselelerine hyzmatdaşlygy hasy berkitmek barada alalaşdy diýip iki ýurdun prezident edaralary aýtdy. Türk prezidentiniň edarasy liderleriniň Türkiýe bilen ABŞ-nyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy bellänliklerini we sebitde durnukullygy ýokarlandyrmak üçin iki taraplaryň gatnaşyklary mundan öýlek hem güýçlendirmek üçin birlikde hiç dowam etdirmek wajybdygyny nygtanlyklaryna aýtdy. Bu telefon söhbetdeşligi Erdoğan'ın Amerikan häkimetleriniň bir näçe türki şol sanly Odolky Iqtisadiýet ministri Zafer Çağlayany Eýrana garşy girilen maliýe sanksiýalaryny bolmakda aýyplamagyny ýazgyrmagynyň ideýany gabat geldi. Erdoğan bu ayıplamaların siyasi ehengilliğine aydiyar. Tanımal Rus jurnalist Orsiyet'in dolanırcı elitasının 7 tankıyçısı Yulia Latuni'nin nemelim hücumçiler maşinini otlanından son yurdu terk etti. Ol meşhur Ehe Moskvi radio istansiyasının Skype arkalı kurnağın gepleşiğinde özünün enat atı bilen daşarı yurda çıkanlığını ve bu olayda izine gelmekçi değerliğine aytti. Ehe Moskvi radiyasının heptelik siyasi gepleşigini alıp barýan Latunina 3-nji sentýabrda nämälim adamlaryň öz agaç çaýynyň ýanyna goýan maşinyna ot berendigini aýtdy. Maşinyň benzin wagty partlap bilerdi. Emma ol dolu bolman soň partlamat diýip Latunina aýtdy. Şeýle dol kakasynyň wagtynda ýetişip eýem 4 metr belentligi galan ody öçürenligi ýogsa öýleriniň kül bolmalygyny sözüne goşdy. Mail online nesir Türkmenistan'a drone arkalı düşürülen suratlar esasında tayarlanan tesin videonu ve yurdun dürlü yerlerinden düşürülen genganay foto suratları çap etti. Bu suratlar gaydusuz siyahatçı ve fotoğraf kolaydı Türkmenistan'ın payitahtına ve beylik tesin yerlerine sol sahanına dergüedek açık gazi yatağına barıp gören Ceytin Dal tarafından düşürülüptür. Bu Demirgal Koreya bilen Las Vegas'ın arasında kaza mengdeş. Suratçı sırlı Türkmen sahanına bolup, ankezci video rolik tayyarlat deyip havardaydılar. Şeyle de neşir, bir yerde düşürülen videodan Türkmen patatının cuda boş, adamsız görünýändigini. Sovet döwründen galan yadigarlyklaryň bolsa, geçen nöri yatla diyanlığını belliyar. Türkmenistan daşarı yurtlu siyahatçıların, hususanlı jurnalistlerin ve fotoğrafların vidalmağını en bir kıyınlaştıran yurtların bir hataplanıyar. Ama muna varamadan yurt içinden videoları ve fotoğrafları daşarı giyveriyen rayetlerin, daşarı yurtlu siyahatçıların tagallatı bilen Türkmen şekilleri internette barkaken eli yeterli oluyar. Hıl havarlar dinlediniz.